Mba ho vanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba ho vanina. Fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba ho vanina.
Tonganay fotoana zay iarahana aminareo a manomboka izao, manomboka amin'ny volana septambra antsika izao, dia niala sasatra nandritrany volana aogosta. Faly tafaraka antsika rehetra indray zahay, ary mirara sosany tsara ho antsika rehetra mba tafita somatsara indray ty raiky ambi folo volana ho avy ity, satria raiky ambi folo volana ny fotoam-piasantsika, raiky ambi folo volana ny fotoana ianoanareo anyty fandaharana itya. Ny ianon'izay nareo nandritra an'izay raiky ambi folo volana izay, dia misaotra indrindra, makasitraka. Matoa teo toy izahay a, dia teo ianareo, fa rehefa tsisipiany ray dia ajanona ihany koa ty, fa mifangatahnareo marobe naiza naiza misy anareo a, dia be dehibe nareo no mangataka mbola itoizan'izany fandaharana zany, dia hotoizantsika mpitiavana ny fandaharantsika. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana mpiara-miasa rehetra matotosa sy mahatanteraka ny fandarana, ireo teknisiana maro samihafa zay mifandimby ao anatin'ny fanatanterana ny fandaharantsika, ihany koa tsy adinontsika ny mpanabe ny jeneral Désiré Philippe Ramakavelo zay miaraka amin'ny kofona eto isaky ny alarobi maraina toy izao, ary mamerina fandarana rehefa alatsinainy anina. Mankasitraka antsika rehetra satria ireny rehetrarehetra ireny, ireo olona rehetrarehetra ireo miaraka no mahatafiza sy mahatanteraka ny fandaharana toy izao. Fa raha iza reny eto tsy vitako teknisianina rery tsy mahefa an'izay, raha general rerere ihany koa de miala saporty izy hoe oka aloha ihany, fa de miaraka eto ny rehetrarehetra de vita somatsara totosa ny fandaharantsika. De izay ny amin'iny, fa de anomboka ndray tsika zany am'izao fotoana izao a, de fotoana malalaka itya iarabanantsika rehetra. Mba hovany ianao general.
Mba hovana andriamatoko flavion, mba hovana andriamatoko renon, mba hovana tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko. Miara ny karazana tetratetra tsy aritra ihany satria ho atsika ny taom-piasana de manomboka an'io mandra-patoaaa rabadray zany taona vaovao ny taom-piasana eto amin'ity fandaharana mba hovanina ity. De sagnotahian'andriamanitra tsika rehetra ary anana ny fahasalamana feno mba hahafahana mifanakalo hevitra tisehatra ity. Tamin'ny farany teo tsika de matovolavian de nanao jerytodika ny zavatra nataotsika nandritry ny raiky ambi folo volana. Anio a zavatra tiako marina de hoe ndaondray mba hobandrinina ny ho avy, inona ny tokony hoe fandaharantsika amin'ny raiky ambi folo volana manaraka. Tsara ty ampiandohana zao mantsy ny tena nahatonga ny heritreritra rehefa hoe anomboka nyty sotonyity tsika menaka, de ozy hoe tsara ihany keo mba efa ampiomanina ny olona amin'ny hoe inona sinava ny mety hoe loha hevitra mety hodoni atsika. Ny zavatra tsapa mantsy de zao ny fandaharantsika de hoe mba hovanina manomana olom-pirenena vanina, zany olom-pirenena vanina zany nefa tsy ho mihitsy ny fahavanonana raha tsy tena hoe mahatsiaro tena mandray andraikitra ary manana fitiavana indrindraindrindra amin'izay zavatra zay. Misy fanamarina kely tiako atao ndre matovolavien zao fandaharantsika moa ny angatany amin'ny hoe fitiavana tsy ny tontolony kanzany tsy maintsy manana sehitra foana io a, fa tsy misakana mihitsy iresantsika ihany ko nefany a izy hoe ny fiainana eo fiarahamonina sy ny salamizany
zay mahatontolony azy
zay ny mahatontolony azy ka zay zavatra y. De fanamarina kely ihany ko a alohan'ny anoizako azy zao hoe nareo any amin'ny faritra zay mangataka ny resaka amiko a de manomboka amin'ny dimy sasany arivo zay zany efa nytenenina teto. Mandrakakazay a tao besaka le olo hoe avy any amin'ny faritra tena te iona mivantana de hoe mba fotoana manahoana za de milaza hoe ndray andro alohan'ny atongavanareo aty an-taninarivo a de lazao a de mame fotoana hoe afa tsy ny larobe maraina hainy fafantatsika. Zay zany mba fanamarina kely tiako a fa tsy hoe kory za tsy vonina ny andray fa vonina mihitsy a ny andray a fa milaza fotsiny a ndray andro melohany de atongavanareo to taninarivo de am'izay sika afaka mpireka
fialantsasitrako moa tamin'iny bibidibi ny avany amfaritra tonga de manara rotra
de manara rotra mihitsy zay zavatra zany ka zay ny olona zaiko izy hoe zava-dehibe loatra. De zao zany mba eritreretiko ary veriko fa ifanomezantsika tanana mihitsy le izy a fa tsy de hoe anina zao loha efitra hodinina mandritra ny volana septambra raiky amby roapolo sy roa arivo ka hatrany volana jolay roa amby roapolo sy roa arivo. Rehefa nandinika de hoe satria tontolo ny fiavana moa tena resantsika ary miresaka fantanina mipetraka eto dibitsika miresaka foana amin'le lafi ny fitiavana foana tsy maintsy any foana zany ary zay a iainana mihitsy ka zavatra ho resantsika zany de le mitetena mipetraka amin'le hoe le sakafo ny fo efa natsidikitsika teto any a inona moa le sakafo ny fo sakafo ny fo de hoe fitiavana fahamarinana fampatoetrana zany hoe miompana amin'ireo loha hevitra telo ireo zany hoe inona tsara moa ny fitiavana ahoana ny fanehoana fitiavana ahoana ny fahaizana mandray fitiavana ahoana zany atao hoe fitiavana ny olona tena mifankaty na mpivady na mpianaka na mpinamana ny mpiraimonina na mpiaramia zany tokony horesahana daholy manarakarak'izay a anisan'le lazaitika ihany ko sakafo ny fo ny fahamarinana inona ny atao hoe fahamarinana rehefa fotoana inona ny tokony iainana zany atao hoe fahamarinana aiza ny mipetrahana zany atao hoe fahamarinana any amin'ny fiarahamonina ao anivontokantrany foana moa tsy masy etomboantsika ny zany atao hoe fiainana amin'ny fahamarinana zany eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena ihany ko satritsika miteny hoe manomana olom-pirenena vanina de tsy maintsy raitsana fa aza resina mihitsy amin'ny lafiny hoe ah so de resaka politika indray zany tsy tompoko a fanabiazany ty ataotsika ty a ary ny loha hevitra fahatelo a de hoe ny fifampatokisana inona ny atao hoe fifampatokisana manahoana zany olona mifampatoky mahoana ny ainana zany fampatokisana zany eo amin'ny fiara eo amin'ny mpivady eo amin'ny mpianaka satria mifampatokisana io andeha matofilaviany de anisany zava-dehibe mihitsy satria zao rehefa mandeha any amin'ny sekoly a manao hoe mangataka sekoly anankiray a anao famelabelarakivo de mikasika ny fanabiazana de efa niteneniko teto foana manomboka any amin'ny klasy de sixième ka hatrany amin'ny terminal zao foana ny fanontaniana mipetraka maninona ny ray aman-dreninay ny tsomba matoky anay tany hoe tena zava-dehibe mihitsy ary eo tsika ray aman-dreny ohatra ny variana hoe a le zanako a madrita le zanako a tsy fampiretsana zay tsy misy fampatokisana tompoko a noho zany zany de aloha ka mato efa milazan'ireo loha hevitrareo de hoe teny ifandrombona atsika mihitsy misy hevitra avy any aminareo a de mba ampitao a fa tsy avy atao aminay andreo mitofilavia ihany tokony andehanany ary ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona tena hoe miainga amin'ireny zavatra tenenin'ny olona eto reny a reny olana mipetraka isaky ny ankonana eo amin'ny fiarahamonina de andao mba samy iezaka tsika hoe ahoana ary ny fahitanareo azy zany hoe ohatra mba miova kely ko zany ny fomba fiasatsika tsy de hoe manaraka fotsiny de miaino e fa tena hoe misy fandraisana anjara mihitsy zao mba tena fahitana de indrindrindry tsika fa manana an'le karazana hoe vondrona ny mba hovanina ao amin'ny facebook engaviko mihitsy ka tena mba hoe mba andray anjara tsy ny olana misy amintsika ihany fa mba mifampijara mihitsy hoe zao arany mba fahitako azy zany atao hoe fitiavana zany zao ary mba fahitako amy zany atao hoe famarina zany zao natoka fampatoa tena ilaina mihitsy tsika mandray anjara so atsika mianaka ihany hoe manao azy fa mato misy io le vondrona any amin'ny facebook io tena teandray anjara mba te hitondra ny anjara brikiny a ary tena te anao koa mba famakafakana indrindra koa hoe inona ny traiky efa hitany any na tsy ao mitango ao aminy ary ny fa mety hoe amin'le manodidina azy hoe ny zavatra mba hita ahoana ny fanakaloza ahoana ny anampiana ny hafa tsy maintsy ny fametana atsika ary tsy maintsy miainga am'izay fifanampiana fifanomezantanana sy tantsoroka ataotsika amisika tsamitsika no tsy maintsy ahitatsika vokatra tsara mihitsy marina fefa nandinika hoe efa folo taona nanaovantsika mianaka nyity zavatra ty de etrireto tsara fa zany folotony zany zaza folotony zany efa mandeha efa mianatra efa mety hoe anala cpr angafa da ohatra ka mpianatra de mba hiatereto am'izany hoe tokony andraisantsika anjara hoe atreo a de tsika mianaka ihany tsika atao amin'ny fandarana tena hoe manana fa manomboko zao a ndao amena anjara be dme tsy ny fanontaniana ihany zany tokony mipetraka fa tena hoe fanehokevitra ihany koa tena mba ilaina
manasa anareo rehetra zany zay andray anjara miaraka ray miara-misy ala inona ty hoe ny hevitry maro mahatakadavitra ary ny fahasamihafana mampanan-karena de zay ny tena iantsonantsika rehetrarehetra mba ho afaka samy maneho hevitra daholo ny zavatra rehetra zay atao ary ny hevitra zay aposakitsika eto a de ataontsika hoe tsika tsisy manana marina tanteraka fa ndraindray ny heveritsika ho marina diso a de antsika manintsy azy antsika mifamome hevitra hoe aa tsy zay le izy fa ohatran'izao ary fifanakalozakevitra ny ataontsika araka ny tenenina foana fa tsy miady hevitra fa fifanakalozakevitra de samy manomeny heviny io
zay aloha tena heveriko hoe tena zava-dehibe zay andreo matovilaviany satria io le fahaizana maneho hevitra io koa ny miteraka fahatokisantena ary miteraka fahasokisantena fomba endrika voalohany amin'ny fandraisana ndraiky tena zarina mihitsy tika andray andraiky rahafa tsy ohatrany hoe manaradrindrany fotsiny hoe zay tena zay zany zay zany tsy maintsy mifanabetsika ary anisan'ny sehatra anankiray mifanabetsana dia nyfahaizana mifanakalefa iny ary atompontsika amin'ny loha hevitra voalohany dia hoe ny sakafo ny fo dia hoe miainga avy amin'ny hoe fitiavana tonga dia fanontaniana aloha mipetraka mahay manome fitiavana ve sika io fantaniana io andre matovolavya de tena apetrako amin'ny olona zay tonga any amiko mangataka fiona indrindra ho an'ny mpivady ny zavatra mahavariana de miteny fotsiny la olona zay mifakaty fa tsy mahay manome fitiavana nyzany fanomezana fitiavana zany endrika hita maso io ohatra ny finoana ihany finoana tsyarahanasa tompo de nazany karazana finoana maty ary ny fahaizana manome fitiavana ihany ko de tena hoe tena zava-dehibe mihitsy mahay manome fitiavana ve zika fa ny fanontaniana faharoa mipetraka ihany koa de tsotra mahay mandray fitiavana ve sika ireo anakiroa reo tsy maintsy miaraka misy ny manome ary misy ny mandray ny fitiavana tompoko tsy mandeha ila fa tsy maintsy hifanakalotsana zay zany aloha de efa voalohany hoe da afaka tokony tsara tena tsy mieritreritra zany tika ohatrany hoe zaty moa zany ve mba mahay mame fitiavana ny vadiko zaty ve mba mahay mame fitiavana ny zanako zaty ve mba mahay mame fitiavana amin'ny olona mifaneraseranitro satria anisany zavatra anakay de tsika matetika le hoe manome fitiavana karazany misy zavatra eritreretina hoe misy tambiny ny tena fitiavana tompoko tsy mangataka tambiny fa tena hoe ankitsipo no anaovana azy fa matetika le olona raha misy zavatra de tsisinday rehefa mame ao de mba ame koa zayngeny eo amteny soratra masiny raha ohatra ka tsisinday foanany ianao de a na ny olona tsy mihino an'andriamanitra
koaazay
indrindra matiny zatra n'le tisinday syoko tsika azay zavatray mihitsy ny tena hoe anisan'ny tena anakiraha hoe zao zany tsika zao de efa za mametra-pantaniana daholo a satria zao ipetaka ny fantaniana pek hoe za tompo de mivadiko sama fa ianao ve mahay mandray fitiavana ary anao ve mahay manome fitiavana ny olona ndraindray tsy mieritreritra an'izany mihitsy a fa le anankiray foana ny diso aka za tsy mba mahazo fitiavana mihitsy avy amivadiko mety mame fitiavana anao ny vadinao fa ianao tsy mahay mandray azy zay zavatra anisany ka eto a detenazaytsika misy ny fototo ny fanabiazana de fitiavana matoa ami'y teny hoe fototo ny fanabiazana de fitiavana de tsotra satria endrika andriamanitra nanaovany atsika de fitiavana ndaotsika ho andriamanitra anao olombelona tahaka ny endrikatsika ny endrika andriamanitra de fitiavana raha vao miteny zany fitiavana zany de hoe ny fifanakaikezana po am'izao fotoany zao ny endry matofolavianka tsisy tony indry zany ary io no nisan'ny foana zavatra raha iteny hoe ataoko fanakianana zao htrany manaitra ny olona ataotsika hoe teknisiana zay tena mpikirakirany serasera sa anisany manapotika ny fifanakakezana po ny ny fisin'ny teknôlôjia avolita tsy mifampiresaka tsony fa de samy ao daholy nampivady nampianaka nampinamana nampiraimonana tsy ao tsony tompoko mifanakakezana po ary tena zavatrazavatra dehibe zay fifanakakezana po zany io fifanakakezana po io a za zany tsasatra mihitsy any miteny hoe tady dio tsara fa io vatatsika olombelona io tompoko a nanaovan'andriamanitra azy a de mamoaka onja onja ny firaisan-tsaina sy onja ny fifampatokisa avoaka ny vatatsika zany omba ny firaisan-tsaina fampa metika miainga avy amin'ny fihetsea-po ka io onjany firaisan-tsaina sy fifampatokisana io za matetika rehefa mitenin'ny olona amin'io de ohatra amin'ny biby sy ny olombelona izy io ny tena hita satria raha vao ohatra ianao manana alika raha manana saka raha vao misy fifandraisana tsaina tsy ampo aminao de mipilipilika andrambony na le saka mandeha mikasokasoko takisikisina aminao ao zay le ono ka tena misy onjo io ary rehefa mitenyle olo a tena misy onjo io a de onjo io a nanomboka tany ambohoka ny petrany tamin'ny alalan'ny tady poetra nitondrany reniny vokany io zanany io ary io le hoe onjo io a de tena hoe mandra-pafaty satria ao anatinao izy io tsina tsy hain'ny olona mihitsy tsika efa nyteny foanany zay le hoe misy onja ifaka fampitana mihitsy any ary vao miteny onjo zany angeanao de tena azo refesiny io onjo iny ra matofolavia anatika fivoriana ndray mandeha olona lafiny sientifika de tena hay zavatra tena hoe azo refesina mihitsy le onjany firaisantsana tsy fampatokisana avokanao io de zavatra za mo matetika rehefa misy olona tonga any amiko de misy sary zay mihitsy nasehondry zareo de aseko alaleo raha misy telefona afaka makasady zay alaivy sary io ahitanareo azy fa zavatra voalaza sientifika mihitsy ary tsy vitanao voalaza sinafika mbola hitanao amin'ny baiboly ndray izy le fifandraisan'le zavatra hitanao voalaza aratsiratra hitanao tompoko any amin'ny baiboly mitena zavatra tena mazavabe mihitsy ka noho izany de ho zany le fifanakaikezana po io a de mametraka ndray zany ny fantaniny amin'ny le fifanakaikezana po io ndre matofolave manahoana ny fifandraisana misy ao tokantrano manahoana tsika zay manaraka ny fandaharana fotoanany ataotsika hoe fandiniantena zany tena ilaina mihitsy ka zany matetika io fandiniantena io de hoe rehefa tonga ny ariva ka ivavaka ianao mamisavisany tontolo andro nataonao de mandiny tena tamin'ny fotoana ohatrzao a tena faly be ny zara fifaliana tamin'ny olona na ny zara fitiavana tamin'ny fotoana ohatran'izao aa atezerana fotsiny nafafitro tamin'ny manodidina fanenjehana fotsiny nataoko fankalana ny ainako zany iny le fandiniantena tompoko ary ilaina ilaina amin'izay fotoana zay ianao de mahatsara mihitsy hoe inona moa zany le sakafo ny fo fankahalana ve sa fitiavana zay zavatra hoe anisa fa firy ny olona manao an'izany hoe fandiniantena zany efa tena ilaina ary tsika satria resaka fanabiazana de karazana ohatrany rehefa nyatsika olo ingeny de rehefa vita ny fanazavan-kevitra de hoe misy entimody fanazaratena tsy maintsy atao manomboko zao zany tsika za de mangataka ananan'izay fanazaratena zay tsika hoe rehefa tonga ny ariva alohan'ny atory de manaova fandiniantena mety hoe ianao manokana aloha de efa afaka manao fandiniantena rehefa av eo misy fandiniana iarahany mpianakavy atao nanahoana ny tontolandriny dada androany nanahoana ny tontolandriny eny androany nanahoana ny tontolandrinareo zanaka fa izay fifanakalozan-kevitra zay a de tena zava-dehibe a mamin'ny fifanakaikezanapo misy hoe zany sady samy hoe samy vita de samy mandeha matory tsy mivavaka ory ava tonga de samy mandeha matory avy mitsakafo ohatra av eo anao gaga tsy mandeha amin'nylohany ny fiarahamonina tsy misy fifandraisana olona sorena foana no hita miresaka olona tezitra olona tsy haifampiresahana olona mototra olona mivindavinda zany ny antony de noho io satria namoana satria tsy manao an'io ataotsika hoe fandiniantena io ilaina dikan'izany zany manomboka androany a de manao an'izay fanazarateny zay tsy hoe mila fandiniantena ampatsirovan'ny dada ampatsirovan'ny niny ampatsirovan'ny zanaka hoe araky ny fandarana zay natao androany zay natahantsika na iverina amlatsinainy a de mila mbazatra tsika manomboka androany fa lazaiko anareo fa raha manao n'io fazarateny io ianao de efa miomana mihitsy anana andraikitra ary anatsara ny fomba fiainanao manokana ary anatsara ny fomba fiaina tokantranonao minoahany zany nareo ary zay ny antony ny mpianatra ny raha anao fanadenina tompoko tsy maintsy mizatra amin'ny manao atotsika hoe
manaiy
fampiarana manao an'ireny hoetimody ireny ireny ny tena afahana mamerina indray a ny lesona jy azo ary mampiatra azy ampiasana ampiarina le izy de za zany manomboko zao tsika de mila fampiarana amin'izay zay ataova fa tsy mandeha fotsiny hoe tapitra le adiny ray de samy mandeha samy tany tsy tompoko ndao indray mba hovana indray ny fihetsikatsika satria tsisy resaka olo tokana na hoe eo amin'ny fiarahonoka ankonana na ny hoe eo amin'ny fiarahamona tena ny firenentsika mihitsy tsy maintsy miezaka tsika tsirairay avy e hitondra ny anjara biretitsika hitondraka firenena ity fa tsy vitany fotsiny hoe mpanao politika fotsiny manao azy mitondra fivavahana fotsiny mpanao azy ny fikambanana fiarahamon'ny pirenena ma tsy tompoko andao lazaiko kosa hoe lozany tetoandro zany fanandro misy atsika zao fa tsy maintsy miezaka tsika ary tsy maintsy manao fomba fijery fomba fiaina manomboko zao mba hahafahana tena hoe anatsara ny fiaina ny firenentsika tsy ambaka ny fireneka hafa mihitsy tsika tompoko de aloha koa rehefa mba zatra an'izay izy tsy ny fampitsikera fotsiny fa mba ho hita indray any amin'ny facebook hoe olona mifanoana olona mifakahery olona mifampizara ny zavatra tsara ny ainany zao indray mba ny ainako ny tontolo androko maly zao ny zavatra mbanataoko tiako hifampizarana aminareo zava-dehibe ny izany tsy olo hoe te zaozao fotsiny nagina fa tena hoe mitondra ny anjara brikina
eh tapitra sady koa satria sady nisy ny teny fampidirany zay natonga azy vetivety ohatranyiny nafinahitra ry ilainy zay de manomboko zao zany de ohatran'zay ndray hoanareo zay vao manaraka ny fandarana de mizaratelo ny fandaratsika ny tapany voalohany zay roapolo minitra voalohany a de anaovana famelabelarakevitra roapolo minitra faharoa de amakina ny sms avy any aminareo ary ny roapolo minitra fahatelo de andraisana ny antso avy any aminareo afaka fanakalo hevitra tsara tsika ao anatin'zay fotoana izay anomena anareo zay a Dia izay no raha antsika manomboka izao. Andao ary hidirantsika ny tapany faharoa.
Mba ho vanina. Omenanao ny adresy mail ny fandarana Mba ho vanina. Mba ho vanina @yahoo.fr. M lehibe ny fitomboany Mba ho vanina @yahoo.fr. Zay dia vita. Mba ho vanina.
Dao antsika ao anatin'ny tapany faharoa makina ny SMS avy any aminareo. Toy izao ny vaky ny SMS voalohany, tonga soa ianareo ozy izy: inona tompoka ny tokony ataoko fa za hoe anambady dia ny dadako tsy mety fa hoe tsy tia ny ono lehidehilahy, mba mila torohevitra.
Dedin aho dia mba mietraka foana raha olo le fahateo dimy amby roapolo taona ianao zany foana efa napetraka tetraka le hoe fomba fandrefesany ny dingam-piainana e isaky ny dimy taona, efa miteny hoe tonga eo amroapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo taona, efa navita fianarana ve, efa miasa ve, dimy amby roapolo taona mankany amin'ny telopolo taona, efa manambady ve, efa miteraka ray ve, zany fandrefesam-piainana. Rehefa tonga any amin'ny dimy amby roapolo taona ianao tsy dada sy nenintsony miantoka ny fiainanao fa manomboka aminao, de eritreretro no avinao. Zay zavatra ray marina fa tsy teny ianao hoe kamo dada sy neny nanambady ny olo tiako fa na zanona tsy zany eritreretro koa, misy ray aman-dreny miala tsiny miala fondro tokony teny zany ti tena tsy tiany aleo aminy zany antsatria fa mikarama de manisany mamelona azy eo tsy tompoko. De diditsika mana lehibe mana be andreo zanakitsika zao rehefa relatra tsofo ranony zanaka andeha za de anisan'le olona tsy mba ikeny eritreritro mihitsy olona dimy amby roapolo taona tompo de mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreniny, olona efa miasa tompo de mbola mipetraka ao amin'ny ray aman-dreniny, avelo izy andeha avelo izy andeha. Ka zay ny ataoko hoe manoro hevitra anao a raha ho anatin'izay vanotaona ny teninko zay anao a efa relatra ndana mandeha zareo vo ny fiainanao avy.
Mangataka torohevitra fa lasa niavina be amiko ny olotiako, tsy ohatra ny taloha intsony sady mamono fonina foana, nefa za teo aloha de atsony foana de mandefa SMS ana foana izy, mety efa tsy tia intsony ve izy fa tena lasa niova be amiko vehivavy manoratra.
De mazava loatra ny zany, de anao veo de mbola mihevitra fa tianao zany olo zany, efa mandefa SMS sy valiny ny telefonina tsy miantso tsony de mbola lasa ianao mbola ifiky taminy mety eto amina aloko ianao fa de milaza aminao a efa karaha zany olona tsy misy eo aminao hoanao zany olo zany, de famboary de zao ny saina
efa niova izy tsy toy ny taloha
intsytsy fitiavana ake zany zany ange ny tena tikany hoe ahoana mariny ty fitiavana ty ndre matofilavi any io izy io zao de mbola le olona mbola manantena foana nefa efa mivandravandro zao fa hoe efa leony tsy te hanome fitiavana azy tsony le anankiray de mbola mifikitra eo ihany.
Ina tompoka ny tokony ataoko fa lasa tsy mahatokony vadiko intsony rehefa misy zavatra ataony satria efa tratrako nampirafy ahy izy, any ka rehefa taratara kely izy vo mirava de lasa hafa mihitsy ny saiko. Inona ny tokony ataoko? Vehivavy mananjanaka telo mianada.
Eny e, de zao raha mbola toizanao foana le fiahiahiana tsisy fampatokisana de ho ravy io tokantranonao io de makaizy nareo efa mianaka. Aloha tonga de apetraka mazavatsara ohatra an'izay ngely izy e. Zay nefa lazaiko anareo fifampatokisana io zava-dehibe rehefa iahinao foana ny olona ny aia tsy havanana rava ny tokantranonao eo anao efa mianaka na koa hoe eo ianao apetrana eo fa nyzanany anakitelo hoety ny manaraka dina ny ataonao misy tompontsoanao ve zay amboarina sainao amboarina fiainanareo a de zay ny antony teny resantsika anyty fandarana mandritra ny taona mpiasantsika ity.
Za rehefa misy zavatra atao de midobodoboka ny foko dobodoboka be, inona no anton' zany?
Satria tsy zatra mifanakalo hevitra ianao tsy mahatokotera zay ny antony io, tsy misy hoe fanafody any amin'ny dokotera na fanafody hoanina fa fahatokisa tena ary ny fahatokisa tena de lazaitsika foana miainga amin'ny fahaizana maneho hevitra miteraka fahatokisa tena tompoko mba mizara miresaka man'olona de mba maneho hevitra de tsy midobodoboka tsony vonao io
tsy midobodoboka za be fa io tsy maintsy midobodoboka satria mbola velona
midobodobokaafanle midobodoboka mbola misaiafa le midobodoboka nge tena dika le midobodoboka matahotra
andray le mitempo
zay le izy adikan'zay mato io a tsy zatra io e tsy misy hafa amin'io hoe olona hoe zatra mandray fitenenana eo mason'olona marobe za de miteny foana amin'ny olona efa manao école des parents rehefa miteny a dia asiko na dia misy fanamafisam-peo makany izy ety aloha ety dia mitodika amin'ny olona rehetrarehetra iresahana reo olona rehetra ireo a tia eny afantatra ny fanontaniana apetraka ao a dia mba miaraka aminy fa mila fahazarany io fa tsy hoe ery ampitoerana ry dia amin'izay tsy mahita la olona be dehibe io fa ilaina tena zarina mihitsy a zany hoe fahaizana amin'nyresaka ankalamanjana amina olona maro tena fianarana io andray matovilavy any fa tsy hoe zavatra mandehandeha ho azy fotsiny ary zay ny anisany zavatra be eo amin'le hoe raha tena tianana fatokisan-teny eny moa dia mianarany kabary fa ny fianarana kabary a olona hiatrika olona marobe ary mahay mandeha fitenenana ary manana fahalalana azo ifampizarana zay ely izy ny fifiaizana amin'ny kabary a tena sekoly anakiray anankiray tena ilaina eo amin'ny fiarahamonina
Falibe za fa hitaraina sy aka hevitra tsara amin'ny jeneraly za tena manopa sy mifofo ny enin'ny dadako sy ny mamako mihitsy izy ireo a tsy asian'ny zandriko enamaso tahotra mihitsy vao mananatra sy miteny na maniraka atao aminay koa dia miady lava tsy misy fanakalova tsy misy fifanakalozan-kevitra mihitsy
zay ny zay nge mahatsara an'le hoe manompoko zao ndao ovana ny fomba fiasatsika le hoe manao fandiniantena amin'ny arivana nahoana ny tontolo antanao androany maniaina n'zany hoe fitiavan'zany venao fitiavana mako mbola ndresantsika aloany nanahoana ny fisehon'zany nanahoana ny fifandraisanao tamin'ny manodidina ny tao amin'ny dada sineny ny tamin'ny piraitapo ny tany amin'ny toeram-piasana teo amin'ny fiarahamona nanahoana le izy karaha ohatra hitanao fa tena mifanohitra tanteraka amin'ny fanehom-pitiavana difona eo anatrehan'andriamanitra amin'izay keo anao manana fifandraisana amin'andriamanitra tsy ho anao manokana ihany io le teniko eo fandiniantena io fa tena hoe isy ny fifandraisanao amin'andriamanitra mi tena zava-dehibe tsika mila an'izany andriamanitra filavy en tsy afaka misaraka amin'andriamanitra tsika raha ohatra ka te androso te hivelatra te ho tsara ny fiainana zay ny a dia apetrako tsara
ireny a mananjanaka anankiray ary mitoejaza telo volana ilay zaza iray io a tsy zanaky ny vadiko amin'izao eo andalam-panomanana raharaza sy olona io amin'izao saingy atraminy nahabe voka dia lasa mamolavy olona io ary efa indrotsy no dia atrandro telo taona ny arahana
mahavariana ihany zany e misy antony zany reny le ataoko hoe mangata fotoana mionana fa tsy vitany resaka fotsiny eto zany fa matony olona apetrako fony ty tenentsika eto fony ty matony olona misy fiovana eo amin'ny fihetsiny sy ny fitondrantenany misy zavatra tsy hitany ao anatin'le tokantrano na eo amin'le fifandraisan'ny mpivady dia ongava amin'nresa
ao anakaity ny tokony ataoko fa rehefa voateny mafy a na eo na hoe somary masika fiteny ny reniko dia to tsy zakako fa lasa tonga dia mitomany na malahelo a hatramin'ny fahazazako efa nandalo zavatra mafy ka hatramin'izao kamboty ray a
eny zava-trotranio nge o a tsy maintsy mila fampiresahany fa tsy vitany valiny fotsiny izy zao a re zao de olazainandre matofolavy aminao eo any rehefa mifarany amin'ny fotoana antsika hoe inona ny laharataribi fandraisana fahana mifandray
ia ia tena nanova ny fiainako ianao jeneraly fa tena nisaotra indrindra hoela velona e ianareo mianaka
sotra
toboko za toboko manana olotiana efa zoko telo taona izy zay nefa mikasa iroso amin'ny dingana lehilahy ny manoratra
mina mo maratsy an'izany lehilahy nge ny tokony ho zokony amin'ny taony a fa rehefa tena iroso a io mba afatrale
vehivavy ny zokony telo taona
ay fa rehefa tena iroso de zao koana ny ataoko tongava ho amin'ny resaka a fa tsy ny ray aman-dreniny teraka na mopera na pastera no afaka mbola hoe marina fa tena misy fiofanana tena raisina fa misy zavatra tsy voaresaka amin'ireny mato be dehibe le olona amin'nyresaka momba ny fitiavana eto sy fahasarana mpiainana misy antony de reny le antony ireny ndao resahana zay zavatra zay
za misy olona miaraka amiko a zay nefa mbola tsy nyona fa amin'ny telefonina no mifampiresaka rehefa manome fotoana izy hoe amin'izao a makany a de tsy tonga foana izy mety tsy manam-pitiavany avy izy zany mba mangataka toro hevitra
de aza mametraka fitokisana amin'izany olona zany aloha tsy misy zay manatena fotsiny eo nefa tsy hitakory manome fotoana de veso tsy tonga tena ny andrasana an'izany
Za tena leo mity amin'ny taona vadiko fa sady tsy mamelona no mamo dia mamolava miloka nefa tonga ao an-trano tsisy fifaliana.
Ka io moa dia nan'Andriamanitra fa tsosarahan'olombelona fa dio dia safidinao ny ahy dia apetrako foany. Za tsy mba le olona hoe mampirisika olona saram-panambadia zany satria ny antony. Dia le zanaka rehefa misy zanaka dia io ny hevi ny fiainanareo mivady ireo zazy ireo olo atramin'izao ary indrindraindrindra rehefa hanambady io zazy io a tsy maintsy tonga ny fanateram-bodiony dia aza ny reny aiza ny reny vo mahafantatra fotsiny ilay olona ny saraka dia efa misalasalany io ilay ahoana marina ary zany taranaka ny tadiavinako me sao dia lasa tarazo amin'la fianakaviany ty tia misaram-panambadiany ity zay io keny eritreretana ny hoaviny zanako io eritreretana de fifandraisanareo mivady any ianareo iny fa tsinjovy ny hoaviny zanakareo.
Zao teny zao ndray vao afaka nangataka fandarana misaotrabetsaka fa maka hery le anatra tsy amy fitiavana ve ny pervers narcissique
matoa ange zany hoe pervers narcissique zany de tsy mahalala fa tsy ny tenany mbola tsy amy fitiavana mihitsy zany dia lasa tsy am'le resaka hoe ti tena fa mitady fafinaretana amin'ny tenany manokana fotsiny zay le tena izy zay le tena pervers narcissique.
Za tompoko raiky amy dimampolo taona very asa tsy raisiny patrotsony fa efa be inona ny tokony ataoko
zay ndray de zao io a fiteniko amy tanora fo ny tia andeha matovilavy any raha nareo a hiandry ny fanjakana raha ianareo hitady any amin'ny orinasa de tsy ahita indrindra amizao vanim-potoana misy valana retiny zao fa be dehibe ary ny very asa ianao a namen'andriamanitra talenta nomen'andriamanitra safidy misy talenta be dehibe ao aminao ao io tananao ny fitaovana tsara indrindra tandrana ny talenta sy ho tongotrao io de ampiasao de ampiasao ny saina fa tsy miany fotsiny fa raha iandreo anao de ho fadereo ny hoe andriamanitra tsy nanomana olona ahantra fa andriamanitra nanomana olona anana ny fahasoavana sy ny fitahina eo amin'ny fiainany zay tadidio rehefa ianao mahantra za de miteny zany foana andre matovilaviagna mifahantrany zany a de karazana tena hoe fanalana baraka an'andriamanitra arena be dehibe ny namena anao ny andro zava-boary sy ny tontolo iainana zany retrarehetra zany a tsisy zavatra ampiasanao tsisy zavatra ataonao fa iandro fotsiny eo anao de manala baraka ana ny ohatra rasiko fana eto e oannefa mpanaraka ny fandarina toa ianao ve zanaka olona ambony mpanankarena mba tsy tenenako hoe manapahefana ambony be any de lasa ianao angataka eny amorondalana tsy manala baraka ny ray aman-drenao amy zany hitany hoe zanakarana ake hoe ray fa de naninona loatra nidiran'ny tozafa ihoana de angataka ny amorondalana anara baraka ny ray aman-dreny zany manjoatsika io misy talenta ao anatiny fa tsy vonina mihitsy fa de le andray foana le mangataka le mangataka le mangataka tsy tompoka i arakaraky fangatahanao no analanao baraka an'andriamanitra sahako ny miteny zany ianao fe olona nomen'andriamanitra ny fahasoavana tsy tambo isaina de lasa mangataka za aloha de tsy sasatra mihitsy any miteny zany fa mieritrereta ihany indrindra 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 itsika amilaza hoe kristianna manala baraka ny anaran'ny kristy mihitsy ianao am'izany de zavatra zay
za tovilara telo ambyroapolo taona intelo saika anambady fa rava foana mba homeo toro hevitra
zany ianao tsy maintsy miresaka any ihona ny antony intelo de rava so de ny fitondratenanao kosa ny hafahafa de vao mijery anao fotsiny rafozanao de efa marikiototra
ono a sampina ve ny olona mampirafy samy tiako izy roa
de anao natao hoe boloky la homobotse fa tompoko mialatsiny miteny zany maminy aty fineroa a de ho hitanao fa zany atao hoe misabaka de raha vao misabaka ianao ny fiainana da tsy latsaka ao amboro zay ny atao hoe misabaka
rehefa misabaka de tsy maintsy mitondra pala
zay hoa tsy maintsy tsy maintsy latsaka ianao raha vao misabaka raha milatsaka zany a latsaka any fahavoazana fa tsy any fahatsaranako
ina ny tompoko natao amin'ny zaza roa mbyy folo taona mandainga mampitombo resaka de lasa mampiadina misy vavolombelo aza de tsy mety mitsotra mihitsy izy
de io de tsotra ny fomba fifandraisanareo tamin'ny tompoko
misy hitany eo
mahatonga an'io mahatonga azy mandainga tsy misy fahamarinana mihitsy ao an-tokantrano na ohatra fotsiny rehetra mahita hoe misy zavatra tsy mety ataony dada dia samandainga amin'eny zao fotsiny na nena ohatran'izany dia samandainga fotsiny enany magaga anao fa izy mitafiny de eo anga anahaka aso sa anahaka vato tsy maintsy anao mitafiny
za manana olotiana ka izy efa ti anao firaisana amiko nefa za matahotra izy mantsy efa niteny hoe raha tsy mandeha raha ianao manao firaisana amiko voalohany dia sarahako inona ny tokony ataoko
aferanareo rondray zany sarotra zany zavatra zany
anjaranao mieritreritrazay zanyko
raharaha manokanareo roa zany
ny mamako tompoko a dia aratsiny vadiko amin'n'ireo ray aman-dreniny hoe mety tsara velatsy amin'ny ondro mamanay dia lasa tsy tian'ireo rafozako ny reniko inona ny tokony ataoko fa tena malahelo be an'le reniko za
ka ny fitiavana angetsy azo terena zay ge mahatonga teo nanapa-kevitra andao mba hovana ndray ty filanitsika ty reny zao de efa karazany anankiray mihitsy hoe olona tsy mahay maneo fitiavana a fankahalana mba mandiny tena ve zany vadinao zany manaratsy ny reninao any amin'ny ray aman-dreny zany zao le tokony ifonana eo anatrehan'andriamanitra hoe ny antriko androany de nanaratsy ny rafozako fotsy tany amdaa tany amin'ny ray aman-dreniko de avelohany eloko andriamanitra ary mangataka mba tsy iverina ntsony fa namasina mba nampia ananako hery ialako n'izany toetra hafahafa zany igny zay le izy
mba mangataka torohevitra fa lasa somary miavina amiko ny olo tiako zara raha mamaly rehefa andefasiny sms lasa manisy elanyelana ampo no tsy hahafahana miona inona ny tokony ataoko mety mbola ti avy izy fa ny fotoana no tsy misy sa ny fitiavana no efa miena
tsy fitiavana miena zany fa fitiavana efa tsy misy aza mamorona fanantenanao an-tsainao ao fa tsy izy tsony zany zay
zany
atao hoe ohatranytenenatsika gasy ny ndre matofilavian manantena tsy misy ny tsarotra ozy fa ny mamoy mora foana io de ampiaro amin'ny fiainanao zany
za toko manana olotiana izy matyvady za tena ti azy any lavitra inona ny tokony ataoko
de mifataritara aloha fa tsy maintsy mifandray am-po amin'ny zanany ianao raha ohatra efa niteraka tamin'le vadiny maty izy a zay ianao vao mandeha makeo fa hosahirana ianao ratsy zany mety mifankaty amin'ny amin'io lehilahy io ianao fa ny zanany mety tsy tianao a de tsy maintsy zay aloha zay ny tena fepetra voalohany indrindra hoe ifanaratsaina amiko ve reo zazy reo a ifanakaikam-po amiko ve reo zazy reo fa rehefa tsy mifanakaikam- po fa mankala anao zaza mba midika izo
azo lazaina tena fitiavana ve ny asarotampiarita vahoatra sa fitiavatena manokana za matsy a manana olotiana fa zay fihetsika atao tsy atokisany adaolo nefa za tena ti azy amin'ny fomanontolo
ny fahatsarotampiaro tompo de midika tsy fampatokisana fampatokisana nefa nyfototsin'ny fitiavana za de tsy mba mamome hoe za de mame tsiny mihitsy ny olona saropiaro tsy ndika zany tsy matoky matonga ianao ny lehilahyny akeny hovadina na vehivaviny akeny hoe ho alaina vady misy fampatokisana misy fitiavana misy fahamarinana ao anatiny
na tsy matoky olo izy na tsy matoky tena
ka raha tsy matoky tena izy ange de nidikan'izay zavatra zay zay manko mahatonga le olona saropiaro matetika zay lazainao zay ndre matokylavian tsy matoky izy foana ny ambany izy ny ratsy tare izy no ambany asa izy no zao izy ny zao izy ny zao izy ny milaza aminao fa ratsy tare ianao asa tanan'andriamanitra ny anao
ataony ambanikely noho ny anjely
zay indrindra atsika raha mety mbola ambonin'ny anjely satria tsika amen'andriamanitra safidy anjely ake tsy manana safidy zay matofolavy
ka zay mihitsy ny tenin'andriamanitra ka fa ataon'andriamanitra ambanikely noho ny anjely nareo
zy tsy manina raha fa de zay fa andriamanitra tsy nanao hoe ny anjely nataony tahaky ny endriny tsika olobelona nataony tahaky ny endriny
za vehivavy eno ambyroapolo taona de fanteraka ray de ny olona miaraka amiko raiky ambyroapolo taona nefa izy ti nefa zay a mbola tsy niona mba toro hevitra
mahavariana mihitsy ake ty olona hoe fankatyty mbola tsy niona ty re olo le aza mba miroso raha tsy tena mifankahita mifankalala toetra de malala ny fomba ny andany tsinekila ny ray mandehany andany tsinekila mihidika izy anao raha vao mandeha am'izay a
zay mahatonga ny malagasy itiny hoe vahatromby anaty ambiaty
zay indrindra maka zay mahatonga ndre matofolavy ay mahatonga atsika nge mamarafara milaza mampandrina fa tsy nisy olona tsy ny fakaty tompoko noho ny vadiny efa maninona be deaibe manao divorce zay le izy
zay efa mianaka niaraka nipetraka taty tanata aloha de nahita asa tany amin'ny faritra ny vaziko de tsy nody tsony efa tsy te hiala amin'ny asa noho ny izy fa tsisy atao ono
ko manina tsy manaraka azy nareo telo mianaka Fa manina no mijanona ty? Inona ny dikany izany? Tsaiko. Izay foana lay efa teneniko amin'ny olona. Be dia be ilay olona andeha matovilaviany hoe mahazo fanendrena any amin'ny faritany ohatra le rangana le ramatoa mpiasam-panjakana izy ampiasan'olonasa fa misy toerana tokony andefasana azy any de hoe mampianatra ny ankizy dia mijano eto Antananarivo dia le rangarety alefany na le ramatoa avy eo raha avy nytokantrano dia avy eo izy ny gaga
zay ny amin'iny zay ny tapany faharoa mialatsiny ialanatsiny be dia be resemesy mbolo tsy voavaky a satria ny fotoana no mametra antsika andao idirantsika ny tapany fahatelo ary
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ny 22 443 90 22 442 09 lara telefona antsonareo raha hiditra amin'ny vantana ao anatin'ny fandaharana ianareo manomboka izao rehefa renareo anatin'ny fandaharana ny resaka dia azanareo finoana ny radionareo na manalavitra nareo miaraba tompoko ia lasa izy 22 443 90 na 22 442 09 io lara telefonitsika dia idirantsika mivantana fandaharantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany a dia azotsika rahano miaraba tompoko allô allô je fa manoka moa tsika am'izao fotoana zao
dezay
ohatrany efa ao ihany izy fa ohatrany tsy niteny azotsika atao tsara ny misisika misisika koa moa rehefa fotoana ohatrany zao e tsy mifamezatsinana koa satria mifampisisika daholo de ndraindray tapaka mihitsy ary de zay ny antony mahatsitafiditra atsika ndraindray fa malalaka tsara zay ny antony anaovana ny fandara ny lara telefonina anakiroa azontsika misafidy andreo lara telefonina anakiroa reo 22 443 90 na 22 442 09 ireo lara telefonina anakiroa reo ihany a no idirantsika mifantana zay idiranao amireo tsy maninona fa zay mahatafiditra anao atao miaraba tompoko
manahoana tompoko
miaraba tompoko
aizao mba saika manahoana jeneraly de manahoana ny filavina
salama tompoko
ny tiko tenenina jeneraly zany de izao raha ohatra ve jeneraly a misy piraitapo zao ohatra hoe mpiravavy a elezandry mandeha aloha de araky ny fomba eniko zany taloha le hoe ohatrany hoe saronakarona no atao a nefany a tsy saronakarona ndray zany no ataon'le ray aman-dreniny fa ohatrany soloany hoe ordinateur de fomba ve zany jeneraly sa ohatrany hoe efa fomba vaovao am'izao fiainany zao namasa tsy maintsy manao inona ny anton'le saronakarona zany aloha hoe tsy maintsy atao ve le izy zany a sa soloana zavatrafa misaotra
jeneraly misy ange le fomban-drazany misy foana nle fomban-drazana hoe arakaraky ny ary io mbola arakaraky ny faritra arakaraky ny faritra raha ny tena marina mantso matetika hoe ny tsy tsara raha ny zandriny no tsongona ny zokony totrany hoe fangatahajodrany le fanaovana le sarinakarina le sarinakarina nesa tena marina karazany hoe adidy
tsodrano iny
tsodrano le izy
fangatahan-dalany
fangatahan-dalany zay mihitsy ny tena marina fangatahan-dalany fomba le izy a zay ny fomba malagasy fa rehefa ovanao ndray ohatrany hoe fanomezana io ke tsisy afa amle hoe rehefa anatitra voadiondry a ny asiny ny asim-bolana ny asin'ny toerana ny vovavadiny vola dolidolo zany retraretrareto zany zay zavatra ka rehefa fomba fanao le izy tsy hitako ny maraty azy fa de rehefa novany moa hoe tsy sarinakarina indray ny aty fa efa afa ny tontolo iainy atsika de ordinatera ndray zany natao hoe ando le tsy le endrika ivelany ange le izy fa le toetsaina hitondrana azy ny tena zava-dehibe zay ny fahitako azy
misy ary manolotra hoe akanjo nomeny le olona satria andeha aloha miaraba tompoko
manahoana tompoko mba hovanina tompotsika
rehetra tompo
mirabanareo ndray tafahoana sady isorona be dehibe nareo naneo an'le toro hevitra teo zany hoe fifandraisana anjara fanomezantarana amin'ty fanabiazany zany tena isorona be dehibe aminareo zany zay de eto zany a ty zavatra hoentiko androany ty zany hoe resaka le fitiavana fotsiny aloha zany ohatrany hoe mihirako kely eo amin'le fitiavana zany a, le fitiavana zay zany tena zava-dehibe ary tena misy tena tsy mahay mizara azy io, de misy a ainy mizara azy a fa le fomba fizarany azy a ohatrany hoe tsy nizarazaraina tsy fantatra mihitsy, de le fitiavana ao aminao zany tokony ho fantarina hoe fitiavana avy aiza marina ny aina fa ny fitiavana rehetra de tokony avy amin'andriamanitra, fa raha mahay miaina amin'io anao a de mahay miaina amin'ny mpiarabelona aminao, fa raha tsy mahay an'io anao fa ohatrany hoe taitaitra fotsiny, ohatra resaka fanambadiana zao ohatra hoe ry titiako ry de aleo alaiko, de nefa tonga ao amin'izay a tsy miaina tsony hoe nakaiza le fitiavana satria taitaitra fotsiny zany, in'le taitaitra io zany tokony ho tandremana am'le fitiavana, fa manjary tsy hainao hanehoana fitiavana zany le hoe taitaitra, de fa tary tsara mihitsy hoe amina avy amin'andriamanitra ve io fitiavana iaina kosa avy aminah fotsiny le izy, tsy avy aminao mihitsy fa raha mbola hoe eritreretinao avy aminao zay zay de sahirana anao. Zay zao mba torohevitra kely omeko ny olona hoe rehefa miaina amin'ny fitiavana anao ka fantatra hoe fitiavana avy amin'andriamanitra io a, de iainy tsara de ainao no mizarana io na amin'ny mpiarabelona aminao na amin'ny ao an-tokantranonao na amin'ny rehetrarehetra mihitsy e. Zay zany de isaorana anareo be dia be fa ny anareo zao de fa fanaompitiavana lehibe mihitsy le ataonareo ao amin'ny fanabiazana eto amin'ny radio. Zay re tompo fa de isaorana be dia be anareo mihitsy amin'io fanabiazana io. Misaotra indrindra tompo, de misaotra ny mpiaino rehetrarehetra mandray anjara koa e.
Misaotra
tompo,
ao miteny saotra masina le miteny zao e. Hoy izy hoe ny vola sy arena lova avy amin'ny ray aman-dreny, fa ny vady sahaza lova avy amin'andriamanitra, ary zay indrindra ny toeran'le tena hoe fitiavana satria lova avy amin'andriamanitra.
Miarava tompoko, ento
baovanina tompoko,
baovanina e jeneraly, mba hovanina andre matoflavien
sika rehetra tompoko,
tonga asina anareo
sotra tompoko,
ataky deux fois volombelona fotsiny amin'ity fandarany ity satria na mpitondra vokatsika eo amin'ny fiainako na tamin'ny fotoana tinateo anareo zay a, de tena nampiariko daholo reny torhevitra ny jeneraly reny a, de hitako hoe tena nahomby fa mpitondra betsaka de hotahian'andriamanitra tompoko.
Misotra tompo,
misotra indrindra,
velomo
velomo tompoko.
Zay indrindra ny zay ny mahatonga antsika hoe andao amin'izay fanometanana amin'izay zay
de fampiarana
fampiarana zay de
fa tsy anona fotsiny
zay mihitsy ka tena mahoatra an'izay any ampianarandre
miraba tompoko. Allô, miraba tompoko.
Ie, allô,
ien tompoko,
manaja tompoko,
manaja tompoko,
mba hovanina tompoko,
sika rehetra tompoko,
ien tompoko. Li zany a mba tikidirana fotsiny le loa hevitra moa tsy de haniko tsara fa zao vao tonga de mba tena marina zany a ohatrany hoe tsy manakiana fa mba ohatrany hoe mba te antamina li satria tami'ity atsika kely de kely ny inona tizy teo ny vakansy, de tao anatin'le vakansy mihitsy a no tsy nandeha mba hovana nefa teo ny ankizy mba ny afaka ankeny nefa tena ilan'ny ankizy le izy, de mba tokony mba alamina zay programma zay manaraka. Tsotra betsaka tompoko,
eny tompoko. Ia raisana ny
izay mahatonga anay a anao ny famerenana rehefa latsinainy alina mba maheno daholo ny olona rehetrarehetra am'izay fotoana izay, satria rehefa tonga koa ny volana omba miala sasatra kongy zay am'izay fotoana izay, satria mba miaraka amin'ny ny fianakaviana koa rehefa tonga zay fotoana izay, fa ny alatsinay ny alina amin'ny valosisy sasany a de misy ny famerena de afaka manaraka tsika andreny fandarana reny, azondray mandehany atao tsara manao enregistrement ohatra de miara-mihaino de miara-mifanakalo hevitra hoe zao ny voalaza, ndray mandreny koa afaka mihaino an'le izy a de manatanteraka an'izay. Miarava tompoko, alo ieny are
renireny nge le fanazara tena le matoflavien tena zay lazainao zay mihitsy a de nyresahana teto de fampidinina hoe ary ahoana tsara moa zany nyatratsy ahoana moa mba hiaina atsika atotokantrano am'izany raha kizy ahoana tena zay le fanazara tena atao ary zany tena fampianarana azy.
Miarava tompoko,
ientovanina
tompoko, ien tompoko, finoany radio anao e
ieny e
ia
avaty amorondava
ie tompoko
ie eka vonoko ka
ia
zao oke maninona moa mba misy
Rasanao kevitra kely.
Ento.
Za zany matetika moa zany vita moa ny raha bata sao mbola tsy vita
eaniny
eka lema za zany masisika ny vadiko de fantenenina zany izy hoe mba ajanonony le masikasika fa manimba n'le sain'le akizy de vile iady foana zay mivady isan'andro am'le hoe fasiahana am'le akizy de mba niovy izy ka mba hitenenako hoe ana de mba misaka aminareo lehilahy re za mana fa raha ipianakavininareo a afaka mikaraka afaka hoe mananatra azy ety fa mba le masika re mba ajanona kely aza de masika loatra fa sao de anenenana
tena marina
esosa tompoko esosy daholo tsika rehetra
tena marina mihitsy zany lazay mifahasiana nge vao mainka mampifanalavitra ampo e ary zay ny mahatonga ny hoe tsika tsy maintsy manao fanazaratena manomboko zao hoe nanahoana ny androko androany nanahoana ny fifandraisako mba faneho fitiavana
na ho an'lehilahy io na ho an'ny vehivavy
na ho an'lehilahy io na ny vehivavy na ho an'nyzanaka koa ary indrindraindrindra ny tenanao aloha voalohany indrindra hoe mba niaina nzany fitiavana zay na nizaranzany fitiavana zay inge le sakafo ny fogo nao sakafo a io zay zavatra zay ny antony anaovantsika n'le fanazaratena laza aminareo a fa raha tena maharaka an'le hoe fanazaratena zany hoe manao nyexercice amin'io am'le hoe fandiniantena tena milaza aminareo a fa tsy maintsy miova ny fiarahamony le fipiarahamonina ho tokantrano tsy maintsy miova satria apetraka tsika ho anatrehan'andriamanitra
ia miaraba tompoko
miaraba tompoko
mba hovanina
mba hovanina tompoko tsika mianakazy
ento
nisy olo anakiray teo nyteny momba nanontany momba n'le hoe saronakarina
ia
de ozy jeneraly hoe tsara raha ny zandry no mandeha aloha nefa zany zavatra any moa zany zava-mitranga ihany eo amin'ny fiainana ndraindray adino zany le fombafomba le hoe manala n'le tsiny sy ny ohatran'izay de zavatra any nietretiko hoe mety hitarika alahelo ve alahelo tsotsapa zany hoe nizoky zany mitaritarika tiarina mbola tsy navita fiainana sy ohatran'izay de nefa n'izay zavatra ay zany ohatrany hoe manimba kely an'le firaitapo satria mialona kely le zoky parapport am'zandry misy fifampiresahana aloha izany fanehompitiavany araky ny teny lohateny le lara le fandaharana eo sy ny ahoana zany ny fanehompitiavany fifampiresahana itondrana an'izay zavatra ay satria le izy mety tsy tsapa ao an-tsaina ihany hoe mety misy an'zange a ohatrany hoe manimba an'le fiarahamonina de manarakarak'izay a fanehompitiavana ihany koa le izy teo ny resaka bedabe i jeneraly hoe misy ny fanehona fitiavana misy ihany koa ny fandraisana fitiavana ary teo zavatra eo raha ny fafahafantarako anazy zany ohatrany samy mila ianarana tsy tonga ho azy de eo moa i jeneraly ny tena hoe fandiniantena isan'andro rehefa tena mandeha ary moa ny exercice ny sasany hoe tapany maraina de av eo ny tapany ariva de av eo diniana foana le izy de hita zany hoe misy fivoarana eo am'le fandraisana sy fanehona an'izay fitiavan'izay kanefa n'izay zavatra koa tsy mety hoe tsy mivavaka ianao zany mandinitena de mety misy zavatra tsapanao nefa tsy hainao manao an'le izy avy eo de avy eo anao mila fanampiana mila ohatrany hoe fitantanana na hoe fanabeazana de raha hitady an'izany karazana fanabeazana zany fantaniako hoe senda nahinao an'ity andro any efa nahinao elaela zay isaky nina moaka hoe fandaratsy
isaky ny alarobe maraina mifoloka hatramin'ny raiky ambi folo de miverina isaky ny alatsinainy alina mivalosisy sasany
ny alatsinainy alina zany famerenana tsisy antso mivantana tsony
fianona sisa
misaotra betsaka lava be le resaka fa mpino kely le izy teo le hoe rehefa tsy vita zany le fombafomba teo aloha de lasa ohatra mitarika alahely le hoe afaka tsy afaka ny tsiny tami'le saronakarina iny le misy vaholana ve rehefa tiaorina amahana an'izay fatotra zay zay koa manko ny teny voaraiko andrao ny andriamanitra mahay mamany fatotra rehetra eo am-fiainatsika fa nefa tsika tsy mahay an'le izy de mila fanadina sotra tompoko
ka zay indrindra nyny mahatonga an'le hoe misy le fandiniatiny tena zay nytsotra indrindra za zao de afaka amin'teny hoe ny andrano ny tapany maraina tany amin'ny heridibea de ny zara fahalalana ahko a de
enany
andriamanitra mba isy vokatra tsara amin'ny fiainan'ny olona zay ny ainanay asa mitolakandro ndray zao mandray olona de mety mahita ndray hoe inona atao nitako teo amin'ny ario zay ny ala izy sady mampirisika atsika hivavaka efa anatina amin'andriamanitra no anatsarantsika ny fiainatsika hoe zay tsy nety zay lesoko arenina ny madilana ho tetenina zay ny ny antony ary tsy zavatra tsatra satria ianao tsy afaka mandaigy amin'ny tenanao zay ny tena marina
ia Mbola raha ohatra mbola misy antso anakiray tafiditra dia ho raisintsika ny antso anakiray tafiditra satria efa manakaiky ihany koa ny fotoana zay sarahana aminareo indray. Saraka sahady tsika satria tapitra ny ora, ny ora foana moa no mametra atsika dia averina indray satria araka n'le namantsika teo zao a zay izy vomba nyheno nyity fandarana ity. Efa nisy tandritry ny fotoana firy, efa taona firy zay izy vomba nyheno nyity fandarana. De fandarantsika isaky ny alarobia maraina amin'ny raika amby folo, amin'ny folo ka hatramin'ny raika amby folo, zany hoe ora ray faharetana. Ny tapany voalohany zara telo izy io, 20 minitra voalohany a de anaovana famelabelarakevitra, 20 minitra faharoa de andraisana SMS avy any aminareo satria nareo mandefa SMS, ary ny 20 minitra fahatelo a de anaovanareo ny antso, miantso ianareo maneho hevitra, mijoro vavolombelona, manontany, zany rehetrarehetra zany tafiditra ao anatin'le izy avokoa. Ary ankasitrahana antsika rehetrarehetra satria efa andray anjara fiainso tanteraka nareo manomboka izao satria nanasa antsika ny jeneraly te hoe andao tsika rehetra hifanakalo hevitra, hifanampy, hifaneho hevitra ihany koa anatin'izay resaka mombany mba olom-pirenena vanina tsika izay amin'ny lafiny rehetra, lafiny manontolo, saina, vatana, fanahy.
Tena zay marina mihitsy, ary zay ny tena zava-dehibe satria tena osika mandehibe le fotoana kanefa tsika tsy maintsy miezaka ihany koa mba hanatsarany fiainana ny fipokatrano a, hanatsarany fiainana eo amin'ny fiarahamonina, hanatsarany fiainana any amin'ny firenena. Tena zava-dehibe zany rehetrazay, tsy vita mory zany toko ary zay ny atao hoe asavadirano a, tsy vita tsy fanakonana. Tsy maintsy ny fanometanana tsika fa manao tantsoroka mba hahatongavantsika amin'ny tena tanjona de hoe ahoana mba hahatafavoaka nyity malagasy tia eo anivon'izao tontolo zao.
Ndao fitetsika zay voalazantsika
de zay zany a hoe ovatsika indray zany ny fomba fiasa manomboko zao a, de hoe tena hoe miainga amin'ny atao hoe sakafo ny foa, io ny tena apetaka hoe loha hevitra hodinihana mandritry ny taompiasantsika raika amin'ny 20 roarivo, 20 roapolo, de miainga tsy lanilanina mihitsy na resaka fitiavana fotsiny mandritry ny taona aza ho ataotsika, nefa mbola miampy a an'le atao hoe fahamarinana. Inona zany? Mbola ilaina koa zany, inona ny atao hoe fampatokisana? Zay loha hevitra telo zay zany a no tsy maintsy ifampidinihantsika de anaovantsika an'le fandinihantena hoe tena ny ainan'le fitiavana ve andro any, ahoana nanehoko azy, aiza nanaovako azy, iza nanaovako azy a, zany rehetrarehetra zany a tena fampianarana mihitsy manomboko zao a. De tena misy hoe any de zavatra fandriko zany a de mba misy olona mijoro vavolombelona zao amin'ny heriny hoe rehefa nampiasiko le zavatra nyteneninareo mianaka tao a de ohatrohatran'izao a ny vokatra hitako tena ilaina tompoko, ary arakaraka fitompon'ny olona mijoro vavolombelona no tena hoe maharesy lahatra ary anovan'ny fiarahamonina eto Madagasikara.
Zany amin'iny raha te ihona amin'ny jeneraly ianareo a de zao ny ataonareo, atsuity lahara telefoniny ity aloha 22 443 87 22 443 87. Rehefa azonareo ny lahara telefony jeneraly a de atsuity jeneraly isaky ny maraina amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 8, ny tolakandro amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 2. De rehefa azonareo jeneraly a dia omeny jeneraly anareo ny toerana sy ny andro ary ny ora zay andehananareo a any aminy. De rehefa azonareo de ajao tsara zay fotoana izay satria tsy olo anakiray ny raisy ny nanakoroa fa mety maromaso ny atidiny, akoatra ny atidy sy ny fivoriana zay atrehany tsiroa ihany koa, de manambotra ny fotoana tsikisika amin'izay aza tao hoe olana ny resaka hoe fitoana famoivozany zao sonzao hoe zany lasa ala olana ho atsika zany fa tsika mandray fotoana miloa hoe aa satria misy fitoana famoivozana de mandeha aloha fa ny fotoana de atao tsara zay famantarana sady ihany koa ny toetran'ny olona anakiray ny famantarana ny fotoana. De zay ny fandaratsika prenoty ny lafin'ny teknika ny jeneral Desire Philippe Ramakavelona no famelabelarakevitra mame fotoanatsika ho manaraka indray. Veloma tompoko,
veloma tompoko,
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo, mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena, mba ho vanina.